Da har jeg gleden av å ønske velkommen til deg, Torri Pedersen.
Tusen takk for det.
Velkommen til AS3. Du en person som jeg lenge har vært litt nysgjerrig på og har hatt lyst til å snakke med, fordi jeg interessert i dette dilemma mange bedrifter opplever mellom å drifte en dagens forretningsmodell og det å samtidig tilrettelegge for å tenke nye forretningsmuligheter fram i tid. Det jo et dilemma som veldig mange kjenner på. Og sannsynligvis de fleste enige at det lurt å tenke slik. Men vi ser jo at det vanskelig faktisk i praksis å flytte ressursene over til nytenkning, særlig når det går bra fra før. Og det kan jeg tenke meg å snakke litt med deg om, fordi du har lang historie fra VG og mediebransjen. Du har vært administrerende direktør, ansvarlig redaktør, og ledet VG fra 2011 til 2017.
Det var selve VG, ja, eller ja. Hele VG, ja. Og så var jeg direktør fra 2008 til 2011, og så ledet jeg den digitale satsingen fra 2000 til 2008 før det, ja. Og før det så var jeg nyhetsredaktør fra 1994 til 2000.
Riktig. Når forstod du, eller gikk det opp for deg at framtiden digital? Vil bli digital?
De første litt dyperegående innsikten i det kom til via en studietur til Sardinia av alle steder. Okay. Bernt Olufsen, som da var redaktør i VG, han fulgte godt med på det som skjedde og fant fram til at det var et en avis på Sardinia som drev med webutvikling som hette L'Uniona Sarda. Og da dro vi dit på studietur, og da fikk vi jo det første innblikk i hvordan dette var. Men jeg tror kanskje jeg kan nærmest datostemple når jeg skjønte at dette kom til å forandre nesten alt da. Det var i en påske. Mm. Og som du vet, i Norge så det meste stengt ned i påsken. Men da var det en eller annen gærning i California eller hvor det var som hadde klart å få sine tilhengere til å begå kollektivt selvmord. Det var titals mennesker. Og det var den store nyhetshendelsen den påsken. Mm. Og da satt jeg hjemme på hjemmekontoret mitt i Asker med sånn linje som pep på den tiden. Og så klarte jeg via noen kameraer å klare å ta meg inn på den sovesalen hvor dette hadde funnet sted. Og da skjønte jeg at dette kommer til å forandre absolutt alt.
Så det var et øyeblikk?
Det var et øyeblikk.
Som du husker tilbake på, som var et vendepunkt?
Ja, det var virkelig helt sånn, helt definerende for at jeg forstod at fremtiden kommer til å endre de etablerte strukturene helt fundamentalt.
Og så var jo VG en situasjon, så vidt jeg har fått med meg, så var vel VG den største papiravisen i Norden, faktisk?
Jeg usikker på om vi faktisk var den største i Norden, men vi var jo by far den største i Norge da. Ja. Solgte jo 390.510 eksemplarer hver dag på gater og streder i 2002. Ja.
Så det var jo, vi må jo kunne kalle det en braksuksess.
Ja, en helt enestående suksess, vil jeg si, ja. Særlig med tanke på at den ble kjøpt av Aftenpostens eiere for 1 krone i 1966.
Ja, og da nærmer vi oss det tema som jeg synes litt spennende å utforske litt, da. Altså, du som da arbeidet i VG, opplevde dette øyeblikket, det gikk opp for deg at dette stort fremtid, altså internett, og de mulighetene som lå der. Hvordan reagerer en virksomhet når det kommer en kar og begynner å snakke om å gjøre noe nytt og utvikle noe helt nytt, når det går så himla bra?
Ja, nå var jo ikke jeg som kom og sa det da. Det var jo slik at, ja, for å ta historien helt precis så var det jo sånn at Tim Berners-Lee posta den første websiden I verden 6. august 1991 klokken 14.56.20.
Okay.
Bare det sånn som fascinerer meg, ja. At historikerne kan gå tilbake til å si at det skjedde 14.56.20.
Ja.
Og så gikk det jo et par år før man fikk den første webbrowseren, ikke sant, som hadde et grafisk grensesnitt som gjorde at folk kunne bruke det. Og på den tiden så jobbet jo Schibsted, som eierselskapet til VG, ganske grundig med konsulentselskaper og andre for å forstå implikasjonene av dette, ikke sant? Så vi fikk jo mye input fra folk som virkelig satte seg inn I det. Og så begynte jo da VG å eksperimentere med det.
Men hvis jeg skjønner riktig, så søkte dere også etter den inputen?
Schibsted gjorde virkelig det og VG gjorde også det vi dro jo på studieturer og fulgte med men du må ikke etterlate det inntrykk at vi var liksom pionerer I verden på det her for det ikke riktig ikke engang I Norge eller Skandinava var VG først med en webside
Nei. Men det å være først jo en ting det å klare å handle på det noe annet
ja
Så jeg tenker, og det det som litt interessant, når de da, på en måte, når dere utforsker mulighetene, får konsulenthjelp og alt sånt nå, så var dere altså I stand til å gjøre noe med det, for å si det sånn.
Ja. Ja. Ja, og dette gikk jo, eller dette går I min verden da, tradisjonelt I flere faser. Det første, og som superviktig, særlig I tider som nå, for nå har vi snakket om siden midten av 90-tallet og frem til I dag, så har vi snakket om digital transformasjon.
Ja.
Det vi må begynne å snakke om transformasjon av det digitale. For det det som kommer til å finne sted, og som finner sted nå, by the minute. Og da jo situasjonen slik at fasene for dette jo da å drive signaletterretning da. Hva det faktisk som skjer der ute? Og prøve å forstå det. Og hvis du via de signalene kommer over noe som du mener at din bedrift har kompetanse til å utvikle, så gjelder det jo å prøve å teste ut og begynne med det, ikke sant? Og hvis du finner at det får traction, så handler det jo om å skalere. Og på et eller annet tidspunkt så blir jo dette modent og blir kjernevirksomheten din. Altså dette helt tradisjonelle mønstre. Men hvordan man skal lykkes med det, der har jeg en sånn veldig fundamentalistisk holdning. Jeg tror at du må basere deg på det som på fint heter ambidextri, nemlig at du like god med både høyre og venstre hånd, eller som vi kan oversette til norsk med tohendighet da. Så det VG gjorde var jo at I 2000 så skilte man ut den digitale satsingen I et eget selskap som jeg da ble leder for. Og den modellen, den gjentok vi på mobil I 2010 og på VGTV I 2014 og på alle nysatsninger som på en måte transformative da, så har vi fulgt den modellen. Og jeg helt overbevist om at uten den modellen hadde vi aldri vært der vi fordi at den etablerte kulturen nesten per definisjon for konservativ.
Det der jo litt spennende å grave litt I, fordi modellen deres var altså å liksom skille tydelig det nye fra det etablerte.
Ja, men først så hadde vi da lekt oss litt, testet ut signalene og sett at det kunne få traction I den etablerte organisasjonen I en ganske liten gruppe med personer da som hadde særlig interesse for dette, ikke sant? VG kom jo på nett I oktober 1995, men det ble et eget selskap først nesten 5 år senere.
Ja. Nettopp. Så dere hadde en del entusiaster internt som kunne drive dette videre?
Ja. Det alltid noen som early adapters eller innovators og prøve å finne de og la de få handlingsrom viktig.
Ja. Og nettopp det med å finne de som et stykke over middels interesserte I noe nytt, og gi de handlingsrom. Det krever jo litt ledelsesmot det, for det jo, vi vet ikke om det går bra.
Nei, men noe av det viktigste i utviklende ledelse mot. For hvis ikke du har mot, så tar du ikke de nødvendige beslutningene for å flytte virksomheten videre. Poenget å balansere mot det slik at du, hva heter det? Don't bet the whole farm. Mm.
Det må du prøve. Risiko.
Ja, det må man prøve å unngå.
Ja, men... Fortell litt, hvis du kan si litt mer om hva slags frihetsgrad fikk disse menneskene som da var et stykke over middels motiverte for å jobbe med dette? Hva slags mandater fikk de, altså hvordan ble de satt i gang?
Nei, i den helt i den innledende fasen så det jo å eksperimentere og prøve og lære, ikke sant? Mm. Og hvis man går tilbake og ser på det produktet som ble lavd da, så ser jo det helt latterlig ut i dag. Men antagelig det produktet som lages i dag vil antagelig se omtrent like latterlig ut om 20 år, ikke sant?
Ja.
Og nå tror vi at vi flinkere enn noensinne.
Ja.
Men sånn jo utvikling.
Ja.
Altså det kommer alltid noe nytt som forbedrer, ikke sant?
Ja.
Men jeg vil jo si at når man da tok den beslutningen om å separere dette i et eget selskap, så man hadde jo selvsagt noen økonomiske rammer å forholde seg til, men innenfor det så var det en stor grad av frihet.
Og jeg skjønner at det at dere separerte ditt eget selskap, det opplever du som helt vesentlig tilnærmingen deres.
Ja.
Når vi snakker om ambidextri, så finnes det jo litt forskjellige tanker og synspunkter rundt hvordan man kan få til det i praksis.
Ja.
Og noen steder så vet jeg at det et tematikk i forhold til at hvis man skiller det helt vekk fra den normale driften, så kanskje baksiden at det danner seg kulturer som sliter med å kommunisere sammen.
Mm.
Har du noen opplevelser knyttet til det?
Ja, for det første så når jeg fundamentalist på den tilnærmingen, så det fordi at det har fungert så eksepsjonelt bra med det jeg har holdt på med.
Ja.
Men jeg pleier alltid å unngå å si at du skal gjøre sånn, for jeg tror at hver enkelt organisasjon kjenner sin egen kultur, kjenner sine egne forutsetninger, kjenner kompetansenivå, så alle må finne sin rette måte å gjøre det på da. Men jeg tror jo grunnleggende sett at litt ulike kulturer er sunt.
Ja.
Fordi noe av det viktigste i endring er det jeg kaller for å flytte en mental posisjon. Nemlig at den måten du gjorde det på i går, nødvendigvis ikke den beste måten å gjøre det på i morgen.
Mm.
Og da må du få folk til å forstå at det slik. Utviklingen må finne sted.
Mm.
Og min tilnærming til det å kombinere det jeg kaller helikopterperspektiv og mikroskop. Og helikopterperspektivet å fortelle at fremtiden digital. Mikroskopet å vise eksempler på hvorfor det kommer til å være slik. Og det jo det som krevende.
Det det som krevende. Og det å flytte folks tanker om hvordan de skal jobbe annerledes fremover, og i praksis endre vanene. Så da du tok over lederskapet i VG, hvordan arbeidet du for å jobbe med å flytte det tankesettet? Altså flytte den mentale posisjonen, som du kaller det?
Nei, da fra den første dagen jeg overtok som ansvarlig redaktør og administrerende direktør, som jeg da hadde vært noen år, i 2011, og skulle slå sammen den etablerte organisasjonen, den som hadde hatt gigantisk suksess på papir med den digitale organisasjonen som hadde hatt gigantisk suksess digitalt, for nå var fremtiden digital, så startet jeg fra den første dagen så etablerte jeg et møte hvor jeg inviterte absolutt alle som jobber i VG.
Er det de såkalte trappemøtene som som hørte rykter om?
Ja, som begynte 10.45, precis 10.45, og varte til precis 11 hver eneste dag, hvor jeg da snakket om både det vi hadde gjort bra, særlig det som vi hadde gjort bra er viktig å få fram, og også det som ikke var så bra, og utviklingstrekken i bransjen, da, så vi kunne starte den reisen på den mentale flytte den mentale positionen I den retningen vi skulle. Jeg har utrolig tro på kontinuerlig kommunikasjon, og her det begrepet kommunikasjon som viktig. Ja. Ikke bare enveis, men at man fører samtaler. Da. For det jo ikke sånn at man, selv om man leder, så har man ikke alle de rette svarene. Det hender heldigvis ofte at det vanlige ansatte som har de rette svarene, ikke sant?
Mm. Og det, vi kan komme litt tilbake til akkurat det, fordi det jo ganske mange ledere som flasket opp med en slags type sånn forteller-mindset. At de forventer av seg selv, eller kanskje også at andre forventer at de skal ha svarene. Men disse møtene, ble de dialogpreget?
Ja, det ble bedre og bedre over tid. Nå holdt jeg jo på med det hver eneste dag jeg var der I 6 år, da.
Det er ganske jeg vil si annerledes at du har det hver eneste dag.
Ja, når jeg der, ja. Jeg var jo på reise av og til.
Ja, selvfølgelig.
Jo, men det hele mitt poeng. Jeg mener folk kommuniserer alt for lite. For det viktigste du kan beherske I dag som leder kommunikasjon. Mm. For du skal kommunisere med investorer, du skal kommunisere med samfunnet I stort, du skal kommunisere med de ansatte, du skal kommunisere med partnere, du skal kommunisere med kunder. Det bare helt sentralt. Og du må kommunisere kontinuerlig for å evne å flytte deg I den retningen. Og så sier ikke jeg da at man skal gjøre det på min måte. Jeg sier bare at man må finne sin måte som kontinuerlig.
Mm. Hvis du skal si litt om hvordan disse møtene, altså jeg tenker meg at liksom det å etablere et møte daglig, det jo ganske uvant for folk. Hvordan opplevde du at de forandret seg etter hvert, disse møtene? Etter hvert som man fikk vanene inn?
Nei, for det første så ble jo jeg sikkert bedre til å lede de. Mm. Jeg fikk jo... Kanskje var jeg I begynnelsen for streng, ikke sant, på noen ting. Lærer deg hva slags feedback som gir de beste resultatene, da. Og generelt sett så mener jeg at man bruker for lite spenn I feedbacken. Det blir for snilt ofte. Mm. Men veien fra snilt til streng, den ufattelig stor, da. Ja. Så gjelder bare å finne... det rette elementet der og skape en trygghet da for at det ikke personer eller den type ting man ute etter, man bare kompromissløst opptatt av at resultatet skal bli så bra som mulig
mm. Og da kommer du inn på hva slags klima vi klarer å skape, ikke sant? Mm. Og det en ting som hot I konsulentverden for tiden så det dette begrepet psykologisk trygghet
ja.
Jeg vet ikke om det var noe du liksom tenkte på da den gangen, men altså det å skape en trygghet som gjør at tilbakemeldingene kommer og at det noe kant I de og at de kan brukes nettopp til å skape gode prestasjoner og resultater
mm.
Så du noen bevegelse på det underveis I disse møtene? For det tror jeg ganske mange ledere sliter med
Ja, både det og I ledergruppa mi totalt sett ja. Altså jeg jo per sånn I utgangspunktet veldig opptatt av at folk skal utfordre mine tanker. Fordi at det når du bryner ideer, så blir de stort sett bedre. Ikke sant?
Mm-hmm.
Og du må skape trygghet for det. Og du må være villig som leder til å anerkjenne at det hadde jeg ikke tenkt på, Gett. Dette faktisk mye smartere enn det jeg hadde tenkt på selv. Og du må jo aldri starte med å vise ditt standpunkt up front. Du må jo få dialogen I gang. Og det jeg har veldig tro på at det viktig da, I ledelse. Du må for det første finne folk rundt deg som flinkere enn deg selv på veldig mange områder. Og du må stimulere dem til å utfordre dine egne oppfatninger.
Og da hører jeg I mitt hodet da, når du sier det, at du virkelig inviterte både ledergruppa di og andre til å tenke.
Ja, ja. Altså, når du driver med det vi driver med, så det eneste verdien vi har jo hodene til de som jobber der. Ja. Alt det andre får du jo kjøpt som hyllevare et sted.
Ja. Men mange av de kundene vi jobber med, de jo liksom opptatt av hvordan kan vi som ledere tilrettelegge for at innovasjon kan skje? Og da kanskje noe av det du nå pinpointer hvordan du klarer å involvere folk I tenkningen.
Det en ting, og det andre å være klar over at ideene til innovasjon kommer svært ofte nedenifra. Og noe av det viktigste som leder, mener jeg, å forstå at det en god idé, og pøse på med ressurser på den ideen, og støtte det, og bære det fram. Jeg tror ufattelig få innovasjoner har funnet sted på lederseminarer.
Ja.
Men jeg tror veldig mange gode ideer har kommet fra helt uventet hold. Og da det som leder din, det du må gjøre, å forstå at det det, gi det ressurser, og ta på deg ambassadørrollen med å bære det frem.
Så det første man må virkelig ha på radaren for å fange opp ideer.
Ja, det superviktig. Og det, det må være helt uinteressant hvor de kommer fra.
Det tror jeg faktisk noe som noen av verden kan trene litt på. Å klare å fange opp ideer, for det de stemmene som presenterer ideene av og til litt svake. Og som du sier, helt uinteressant hvor de gode ideene kommer fra.
Ja.
En ting som jeg litt nysgjerrig på, da, som jeg tenker litt på, det jo når du da setter I gang, altså, jeg skjønner at det var mange som var med på å sette I gang dette. Det var ikke deg alene selvfølgelig. Men du lot det skje da, gjennom ditt lederskap, og ga det kraft og ressurser. Og så tenker jeg, sannsynligvis så var det en del motstand I forhold til det vi startet litt med, at det gikk så bra. Kan du fortelle litt om, hva var det du merket av motkrefter I forhold til den satsningen? For det tjente vel ikke penger I begynnelsen?
Nei, når vi begynte så tappte vi 2 kroner for hver eneste krone vi fikk inn. Men igjen da, så det viktig å ha helhetsbildet med. VG var jo en rik pappa eller mamma. Så det var jo liksom ikke krise selv om vi tapte noen penger.
Dere hadde råd til det?
Vi hadde råd til det. Ja. Så det jo viktig å ha med seg. Og så vil jeg jo si at støtten ovenifra var helt eksemplarisk hele veien. Og så det selvsagt, det jo ulike tilnærminger til dette I enhver organisasjon, ikke sant? Noen mer konservative enn andre. Noen mener vi jo skulle gønne på mye mer enn vi gjorde. Andre mener at vi gjorde det for fort, ikke sant? Mitt svar på det at når du ser resultatet, så var det ikke så halvgærent.
Nei, det var ikke så halvgærent. Absolutt ikke. Da dere gjorde dette, ikke sant, så gjorde dere jo det som mange gjør for tiden. Altså de høster av en forretningsmodell så lenge som mulig, for det bidrar til å finansiere det nye. Hadde du noen tanker tidlig? Hvor lenge kommer denne papiravisen til å vare?
Når vi begynte så hadde vi selvsagt ingen tanker om det.
Nei.
Altså når iPhone kom I 2007, ja. Så var det ikke så mange som hadde noen tanker om at App Store skulle bli en mange milliarders bedrift heller, ikke sant? Så det som fascinerende med utvikling jo at man ser ting ofte klarere I bakspeilet da, enn når man ser fremover. Det motsatt av å kjøre bil. Når du kjører bil så ser du klart fremover, og så det bra å følge med I bakspeilet. Men når du skal forklare sånne ting, så som regel det tydeligste bildet I bakspeilet. Da. Så til å begynne med så tror jeg ingen hadde noen som helst innsikt I det. Men etter hvert, det nådde jo toppen I 2002 da. Og fra da og fram til 20, ja, I hvert fall fram til jeg slutta I 2017, så falt de I gjennomsnitt med 20 000 I året, papiropplaget. Ja. Og når jeg da fikk spørsmål om det, så ser jeg at de skriver I medien og sånn at jeg spådde papiravisens død på det og det tidspunktet. Det har jeg absolutt aldri gjort. Jeg har bare sagt at matematikken jo ganske enkel. Hvis startpunktet 390 000 og du faller 20 000 I året, og hvis det fortsetter, så det lett å regne ut nullpunktet. Og vi kommer til å slutte før null. Men nå jo antagelig frafallet flatet ut, da, ikke sant? Fordi at det jo en lesergruppe som vill ha papper. Mm. Vi blir heldigvis äldre och äldre. Mm. Ja. Och får mer och mer köpekraft.
Ja.
Så det har ju förlängt livslöpet till papiravisene. Men endepunktet är ju att det inte vill vara en stor industri som det var.
Ja. Det är klart. När var det intäkterna från det digitala passerade papiravisen? Husker du det?
Nej, det har jag inte på stående fot alltså, men jag vill tippa att det var mer än 20 år efter att vi började.
Mm. Så det tog lång tid.
Ja, men är det så lång tid? Det är ju det stora spørsmålet.
Vad är lång tid?
Ja, vad är lång tid?
Vi vet I alla fall att ting går fortare nu.
Det är helt riktigt. Ja. Och därför är detta superviktigt för att adoptionsraten för teknologi, den blir ju kortare och kortare. Ja. Och därför så blir det farligare och farligare att känna sig för bekväm I det etablerade systemet man tjänar mycket pengar på idag då, utan att tänka på vad man ska göra imorgon.
Ja. Så det är ända viktigare idag. Och flytta resurser över på nytänkning runt hur ska vi vara relevant fram I tid.
Självfølgelig för att adoptionsraten är så accelererande.
Jag lust att komma lite in på att hur ni jobbat med människorna knutet till det och liksom ändra mindsetet. Alltså visst du liksom utifrån en journalist ståsted som var vant att jobba med papiravis så vill jag ju tro att det här är det snack om någon vanändringar. Som de skikligt kände på. Kan du säga si lite om vilka förändringar mot en vanlig journalist förhåller sig till?
Nej, alltså det var ju nya verktyg, det var publiceringsrytmen. Där kan jag fortälla ett pedagogiskt väldigt gott exempel. Mm. När vi slog samman dessa organisationer I 2011
ja.
Så fick jag ut på hösten en misstanke om att Nej, det ikke noe rart med trafikkmønstre I forhold til det, hvordan det var når vi bare holdt på med det digitale I en egen organisasjon, så jeg ba statistikerne mine å grave seg dypt ned I det her.
Ja.
Og da fant de for eksempel ut at vi I time 17 publiserte 52% flere artikler etter sammenslåingen enn før. Og det enkle svaret på det selvfølgelig at de som vant til å jobbe I papiravisen, de går hjem mellom 16 og 17, leverer saken når de går hjem, Fordi at avisa kommer jo ikke før neste dag uansett.
Interessant.
Men når du beveger deg fra periodisk publisering til kontinuerlig publisering, så det jo helt avsindig å levere den saken når du går hjem, I stedet for når den ferdig.
Ja.
Og det jo ikke for at disse folk dumme. Det bare at de må forstå og endre en vane. Så for eksempel den type funn brukte jeg det møtet til å vise frem. Mm. Og da blir jo det mye bedre med en eneste gang. For det handler jo bare om å få det mikroskopiske blikket på hva det jeg må gjøre for å opptre bedre I det landskapet jeg skal prestere nå.
Så det var kanskje et eksempel på det du nevnte I sted, da, med å ha mikroperspektivet.
Helt riktig.
Og ha det store bildet.
Helt riktig. Dette et meget talende eksempel på helikopterperspektiv og mikroskop samtidig.
Ja. Og da hadde du data som dokumenterte disse vanene.
Ja, og det gjorde jeg hver eneste gang jeg hadde sånne eksempler.
Mm.
Når du skal gi feedback, så du kan ikke gjøre det på synsing. Synsing helt uvesentlig. Du må argumentere for hvorfor det bra, eller hvorfor du ikke synes det bra.
Mm. Det å slenge data I bordet, jo for noen det som skal til. Men det ikke alltid at det endrer vaner av seg selv.
Nej, det att ändra vanor är ju supervanskligt då. Jag intresserar mig lite sån där för adferdspsykologi.
Mm.
Och sån jag har bara läst en eller annan rapport för att det var Oxford University eller något sånt som hade funnit ut att det att ändra en vana I genomsnitt tog 66 dagar.
Mm.
Och då ska du göra det varje dag.
Ja, då ska du jobba ihärdigt också tror jag.
Ja. Och då är genomsnittet.
Ja.
och någonting tar upp mot ett år kanske, ikke sant?
Ja.
Men det understreker jo etter mitt skjønn mitt poeng da, at du hele tiden må jobbe med den mentale posisjonen.
Mm. Og jeg tror også at det grepet du gjorde da, jo veldig interessant og kanskje også litt uvanlig. Kanskje det det I mediebransjen, jeg vet ikke, men det å ha trappemøter daglig og møte folket hver dag kunne legge data I bordet, utfordre, få inn synspunkter. Interessant tilnærming, absolutt.
Ja, jeg har jo utrolig tro på det for å skape det som dere konsulenter sikkert godt og inne I, nemlig det å få etablert en lærende organisasjon. Da.
Mm.
For det det som helt vesentlig. Du må lære hele tiden.
Og da kommer jeg inn på et tema knyttet til dette med lærende organisasjon. Alle har jo hørt om fail fast, ikke sant? Så det jo en del sånne ord, altså uttrykk og ideer som alle synes lurt. Men det jo ikke så lett å få folk til å synes det greit å feile, eller komme opp med feilene sine. Men når jeg hører lærende organisasjon, og hørte det du sa I sted om å slippe til ideer, og ikke tenke at det du som har svarene I alt dette sånn, hvordan kan du huske hvordan dere jobbet med akkurat det sånn? Altså det å oppdage feil og lære av dem, og få folk til å slappe av med det, og kunne melde feil?
Ja, altså hvis du skal drive med utvikling, så gjør du feil.
Mm.
Men jeg tror vi, som mange andre, holdt på med ting for lenge, når de ikke fikk traction.
Mm.
For du har liksom en sånn tro på at ja, men dette må jo folk etter hvert forstå en god idé.
Mm.
Så det der fail fast-greiene, det tror jeg litt mer et slagord på sånne powerpointer enn hvordan det ofte I virkeligheten. Da.
Ja.
Jeg tror at folk har problemer med å kill their darlings, og det også viktig å jobbe med da.
Mm.
Fordi at å få ressurser vekk fra det som ikke får den nødvendige traction viktig
mm.
og selvsagt ta med seg læringen fra hvorfor det ikke gikk til neste prosjekt
mm. Men når jeg hører på deg nå så tenker jeg også at ganske vesentlig I alt det dere og du gjorde peker også litt tilbake til en slags grunnleggende ydmykhet I forhold til at det spiller rolle hvor ideene kommer fra. Vi må ha tilbakemeldinger. Av og til så det litt for blodfattig de tilbakemeldingene. Vi må trene oss på å få bedre kvalitet I tilbakemeldingene slik at prestasjonene kommer. Jeg aner jo en viss sånn ydmykhet da, I forhold til at du ikke var en person som tenkte at jeg har sett det, jeg har de beste ideene.
Jeg tror jo et nøkkelbegrep å kombinere selvtillit med ydmykhet, ja.
Mm.
Det tror jeg helt vesentlig.
Mm.
Fordi at verden så kompleks, at det jo ingen som har oversikt over alt. Det gjelder å prøve å anamme ideer og kunnskap fra de som har det, som du ikke har selv.
Mm.
Og det gjelder å være bevisst på du ikke har alle svarene, og også være ærlig på det. Jeg tror, som leder nå, tror jeg det noe av det viktigste. Nei, det vet jeg ikke.
Mm.
For hvordan blir 2029? Mm. Hvis du har svaret, så kan du ta en milliard I timen.
Jeg så en interessant undersøkelse, et forskningsprosjekt hvor de hadde intervjuet en hel haug med eksperter som skulle uttale seg om hva skjer om 5 år. De var ikke bedre enn vanlige folk
Nei.
Til å spå fremtiden. Så det jo interessant, det ingen som vet.
Det nei, fordi at tendensen vår selvfølgelig å lineært fremskrive det der vi I dag,
mm.
men så kommer det jo sånne tydelige brudd, ikke sant? Også I tillegg så har utviklingen noen eksponentielle karakterer når den først tar av, ikke sant?
Mm.
Og det har vi jo opplevd mange ganger, I vår levetid,
mm.
og hva skulle tilsi at det slutter I dag? Absolutt ingen verdens ting.
Sannsynligvis ingen verdens ting. Det kommet en ny bok som heter Innovasjonskapasitet, som peker litt på dette med organisasjoners evne til å gjentatte ganger klare å innovere. Vil du si at VG har kommet dit, at de har liksom nesten utviklet en muskel for hvordan man skal gjøre dette?
Det står I hvert fall det I den boka, da.
Det det som eksempel, ja.
Ja, og det en alldeles utmerket bok for øvrig.
Helt enig.
Så jeg anbefaler alle som interessert I tematikken å lese den.
Mm.
Ja, altså vi fikk jo etablert et system som gjorde at vi ble det som forskerne kaller liksom en hva heter det, vedvarende innovatør. Og det, evner å, og det betyr å evne å endre kjerneleveransen sin gjentatte ganger over en periode I 25 år eller mer. Da. Mm. Så, sånn sett så... så fikk vi til en god del, men det det jo mange andre selskaper som har gjort også, og som har brukt andre modeller, og det noe av mitt poeng. Du må finne det som fungerer for din organisasjon, din ja. Kultur, ditt marked, whatever. Mm.
Det siste jeg kunne tenke meg å spørre deg om, det var noe du sa helt innledningsvis, nemlig at digital transformasjon versus transformasjon av det digitale. Mm. Når du ser liksom fram I tid, hva det neste som skjer I mediebransjen?
Nei, altså det som skjer her og nå, og som på en måte et another iPhone moment, kanskje, det jo kunstig intelligens. Mm. Det som vi nå har sett med ChatGPT og andre sånne generative kunstig intelligens-verktøy.
Mm. Jeg fikk se det på julaften, sønnen min viste meg det.
Ja, altså det har jo et uttal av komplekse problemstillinger rundt seg. La oss starte med det da. Men sånn det jo med de fleste innovasjoner, ikke sant? At de kan både brukes til noe som veldig smart, og noe som ikke så smart. Mm. Men at det kommer til å bli helt essensielt, det jeg overbevist om. Så hvis jeg hadde vært I tett på å lede en bedrift I dag, så ville jeg brukt en god del av min tid på signaletterretning på det feltet. Ja.
Spennende. Tore Pedersen, tusen hjertelig takk for at du tok deg turen til AS3 I dag, og lykke til med det du skal gjøre videre. Og jeg tror de som hører på har latt seg inspirere og fått en del ting å tenke gjennom, så takk skal du ha.
Tusen takk for at jeg fikk komme.